იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16:00 და 10:00-ზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16:00 და 10:00-ზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს 29 დეკემბერია, სამშაბათი. ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში 21 საუკუნის გამოწვევაზე, COVID-19-ზე, რეგიონის სტატისტიკაზე ვისაუბრებთ და რა თქმა უნდა გასათვალისწინებელ რეკომენდაციებსაც შემოგთავაზებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე. ქალბატონო ნონა, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ვიცით, რომ ძალიან დატვირთული სამუშაო გრაფიკი გაქვთ და კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ჩვენ სტუდიაში მოსასვლელად. და ახალი წლის შემოგზანებამდე სულ რამდენიმე დღე დაგვრჩა, 2 დღე ფაქტობრივად. მინდა მოგილოცოთ დამდეგი ახალი წელი და გისურვოთ, რომ 2021 წელი გაცილებით უკეთესი ყოფილიყოს. პირადად თქვენთვის, ჩვენი რეგიონისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, ვიდრე 2020 იყო.
მოგესალმებით. მეც ვუერთდები თქვენს მოლოცვას, დამდეგშობა ახალ წელს გილოცავთ. და ეს არის, რა თქმა უნდა, ჩვენი სურვილიც, რომ 2021 წელი იყოს ჯანმრთელობის წელი, ის საფრთხეები და ის გამოწვევები, რაც 2020 წელს იყო, რა თქმა უნდა, უკან დარჩენილიყოს და აღარც კი გაგხსენებოდეს ესე რომ.
თუმცა მაინც არსებული რეალობა არ გვაძლევს იმის საფუძველს, რომ ვთქვათ, რომ უკვე 2021 წლის პირველი თვეებიდან COVID-19-ს დავემშვიდობებით. ამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის ასეთი რეალობა. მაგრამ თვალს თუ გადავავლებთ ბოლო დღეების სტატისტიკას, შეიძლება ვთქვათ, რომ სიტუაცია ნელ-ნელა უკანიხევს და საკმაოდ კარგი მაჩვენებლები გვაქვს. მე მაგალითად გუშინ რომ ნახე, გუშინდელი დღის მონაცემები და როდესაც ნახე, რომ აჭარაში 68 ახალი შემთხვევა იყო დაფიქსირებული, რა ვიცი, ძალიან გახარებული ვიყავი, თუმცა დღეს თითქმის გაზრდილი, ანუ თითქმის ორმაგი არ არის, მაგრამ 125 შემთხვევაა უკვე. და რომ არ მოხდეს ამ მაჩვენებლების ზრდა ახალი წლის დღეებია და ფაქტობრივად მთელი ნახევარი იანვარი სადღესასწაულო დღეები გვაქვს და როგორ დავიცვათ თავი, რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ გავურთხილდეთ საკუთარ თავს, გავურთხილდეთ ჩვენს გარშემომყოფ ადამიანებს და ხელი შევუწყოთ იმას, რომ სიტუაცია ნელ-ნელა დასტაბილურდეს და ქვეყანა მეტნაკლებად დაუბრუნდეს ცხოვრების ჩვეულ რიტმს.
დიახ, დღეს დაანონსდა 125 შემთხვევა. ნამდვილად ეს გახლავთ გუშინდელი ჩატარებული ტესტირებების შედეგი. რაც შეეხება გუშინ დაანონსებულ 68 შემთხვევას, ეს იყო კვირის მონაცემი 24 საათის. ჩვენ წინა პერიოდის სტატისტიკასაც თუ გადავავლებთ თვალს, შაბათს და განსაკუთრებით კვირას, მიმართვიანობაც შედარებით შემცირებულია, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა პოლიკლინიკა შაბათ-კვირის ჩათვლით მუშაობს და ნებისმიერ სიმპტომიანს შეეძლო მიემართა დაწესებულებისათვის, ეს მაინც არის საერთო ტენდენცია, ესე რომ ვთქვათ. და რა თქმა უნდა, გუშინდელი რიცხვი სჭარბობს კვირის და შაბათის მონაცემებს, მაგრამ თუ გადავავლებთ საერთო სტატისტიკას, ნამდვილად გვაქვს კლების ტენდენცია, რომელიც განსაკუთრებით დეკემბრის მეორე ნახევარში გამოიხატა. და ეს სტაბილური კლება ძალიან კარგია, თუ შენარჩუნდება იმისათვის, რომ აღარ გქონდეს შემთხვევების მატება პირველი, უნდა გავაანალიზოთ შედეგი, რამაც აქამდე, უბრალოდ მიზეზი, რამაც ამ შედეგამდე მიგვიყვანა. აი, ნოემბრის ბოლოს დაწესებული შეზღუდვები თავისთავად ამაზე ძალიან დიდ გავლენას ახდენს, მოახდინა. და მოგცა აი ეს რიცხვი, კერძოდ შემთხვევების კლება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მიუხედავად აი ამ დღეების შედარებით, აი ამ შეზღუდვების შემსუბუქების და მიუხედავად, აუცილებელი არის, რომ ყოველთვის გვახსოვდეს, რომ აი ამ რეგულაციების დაცვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. პირველი ხა, რასაც რაზეც გავამახვილებ ყურადღებას, მოგეხსენებათ, ბიზნეს სექტორის ნაწილი გაიხსნა, მაგრამ აქ მიმდინარეობს უწყვეტი მონიტორინგი და ისიც ჩანს, რომ თვითონ მოქალაქეებიც ყოველ შემთხვევისთვის უმეტესი მათგანი იცავს აი ამ წესებს, ნიღბისტარება პირველ რიგში დისტანციის დაცვა და რაც შეეხება მეორე მხრივ მობილობას, ის რაც უფრო შედარებით ძნელი გასაკონტროლებელი არის, მით უმეტეს, როდესაც საქმე ეხება წინ დღესასწაულებს, რაც გველოდება. ჩვენი რეკომენდაცია იქნება აუცილებლად, რომ მაქსიმალურად თავი შევიკავოთ ძალიან დიდი შეკრებებისაგან. ეს ოჯახებში ხდება, რასაკვირველია, მაგრამ კარგი იქნება, თუ კი ადამიანები იგივე ახალ წელს, შობას და ასე შემდეგ, აი ამ იანვრის სადღესასწაულო დღეებს, რაც შეიძლება მცირე წრეში ოჯახის და იმ გარემოში აღნიშნავდნენ, ვისთანაც უწევთ ყოველდღიური ურთიერთობა. ანუ ახალ, ესე რომ ვთქვათ, პირებს დაუკავშირდებიან, რადგანაც აქ მაინც განსაზღვრულია, რასაკვირველია, რისკი, ვინმეს თუ კი აქვს სიმპტომი მით უმეტეს, ან შესაძლოა სხვა დღეებში გამოვლინდეს, ამით შეიზღუდება თავისთავად შესაძლო დაინფიცირების შემთხვევაში გავრცელებაც, ხო? ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან დიდი დღესასწაულები არის, რაც ჩვენ წინ გვაქვს, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ პანდემია არ ხდება ხოლმე ხშირად, ეს არის განსაკუთრებული ახალი წელიც და შეძლების დაგვარად იმისთვის, რომ ისევ და ისევ ჩვენს ჯანმრთელობას გაუფრთხილდეთ და ჩვენს ირგვლივ მყოფი ადამიანების ჯანმრთელობას, ცოტა უფრო მოკრძალებულად აღვნიშნოთ და რა თქმა უნდა, ერთმანეთთან სტუმრობაც დავიყვანოთ მინიმუმამდე.
და კიდევ ის რეკომენდაციები, იმ რეკომენდაციების დაცვა მნიშვნელოვანი, რაც უკვე ოჯახს მიღმა ხდება ხოლმე, როდესაც ქუჩაში ტრანსპორტში, მაგრამ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მუშაობს, მაგრამ მაინც კერძო ავტომობილებით გადაადგილება არ არის შეზღუდული. სავაჭრო ცენტრებში თქვენ ახსენეთ, რომ გარკვეულწილად შეზღუდვები მოიხსნა და დაგეთანხმებით იმაში, რომ ქუჩაში რო დავდივარ და რო ვაკვირდები სავაჭრო ცენტრებს, იქ ნამდვილად ხდება იმ რეგულაციების დაცვა, რაც სავალდებულოა და დისტანციის დაცვაც არის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც აი ამ რიგებში დგანან ადამიანები და პირბადეები, რა თქმა უნდა.
დიახ, ეხა მონაცემებით, რომელიც პერიოდულად ქვეყნდება და ანონსდება ხოლმე, იგივე მონიტორინგის შედეგები, ალბათ ადევნებთ რასაკვირველია თვალყურს, გვაძლევს იმის თქმის უფლებას, რომ აი ეს დარღვევები, ესე რომ ვთქვათ, ანუ დაუცველობა აი ამ რეკომენდაციების და წესების არის ძალიან მცირე. რა თქმა უნდა, ისიც რო არ იყოს ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შედარებით აი ეს რიგიც თუნდაც გარეთ, როდესაც ხდება მომხმარებლის ლოდინი, ან შიგნით დაშვების განსაზღვრული რაოდენობის, ამისი რეგულირება ხდება და ეს ძალიან კარგია, მაგრამ პირველ რიგში აი ეს, როგორ ვთქვათ, ეს მონაპოვარი, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს და კიდევ სამომავლოდ გვაძლევს უფრო მეტის იმეც, რომ აი თუ კი დავიცავთ რეგულაციებს, იქნება შედეგიც, ხო? რა თქმა უნდა, ეს შეზღუდვების გატარების დამსახურება არის, მაგრამ ეს მოყვა, რა თქმა უნდა, რეგულაციების დაცვასაც.
და მოქალაქეობრივი
პასუხისმგებლობას,
დიახ. ანუ ძალიან დიდი როლი აქვს ამას.
რა თქმა უნდა, იგივე შეიძლება რაღაც აუცილებელი ნივთის შესაძენად მივიდეთ, თუ ახლობელთან აუცილებლობის შემთხვევაში მივიდეთ, თუ კი ჩვენ არ დაგვავიწყდება, რომ ყველაზე დიდი დაცვა დღეს, სანამ იქნება ვაქცინა, არის დისტანციის დაცვა, ნიღბის ტარება და ხელების სისუფთავე, ანუ უსაფრთხოდ ზედაპირებზე შეხების შემდეგ აუცილებლად ხელების დამუშავება, ეს არის უმნიშვნელოვანესი.
და ამაზე არაერთხელ გვისაუბრია თქვენთან, თქვენს გარეშეც, რატომ არის მნიშვნელოვანი ხელების დაბანა? კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს.
ხელების დაბანაზე ყოველთვის მარტო წელს არა, ყოველთვის კეთდება აქცენტი, რამდენადაც გასაოცარი არ უნდა იყოს.
ხელების დაბანას თავისი წესები აქვს.
დიახ, ძალიან ბევრი ინფექცია, ძალიან ბევრი პრობლემა შეიძლება აი დაბინძურებული ხელით გადაეცეს ხოლმე. დაბინძურებული ხელი, რა თქმა უნდა, ვიზუალურად არ ნიშნავს დაბინძურებას. ნებისმიერი ზედაპირი, რომელსაც ჩვენ ვეხებით, ეს იქნება კარისახელური, მაგიდის ზედაპირი თუ ასე შემდეგ, შესაძლებელია ამ პერიოდში იყოს ახალ დაბინძურებული სხვადასხვა გამომწვევით. ამ შემთხვევაში აქტუალური გახლავთ კორონა, კორონავირუსი და რასაკვირველია ეს ამ კუთხით უფრო მეტად გაჟღერდა და მეტი ყურადღება იქნა მიქცეული. ანუ ზედაპირზე რაღაც გარკვეული დროის განმავლობაში ეს გამომწვევი რჩება და თუ კი ჩვენ ამ დროს მოვკიდებთ ხელს აი ამ დაბინძურებულ ზედაპირს, შესაძლებელია თვალის ლორწოვანზე ან ხელ პირზე, ცხვირზე თუ კი მოვისმევთ აი ამ ხელს, უკვე შესაძლოა ჩვენს ორგანიზმში უკვე შეაღწიოს გამომწვევა, რასაც ალბათ მოყვება დაავადების განვითარება. ყველაზე მეტად აი ამიტომ კეთდება ხელის ჰიგიენაზე აქცენტი. აქვე ვიტყვი, რომ ძალიან კარგია და პირველი არის ხელის დაბანა საპონით და წყლით. ოღონდ ეს დაბანა უნდა იყოს ძალიან ღრმა, 20 წამის განმავლობაში, რომ ხელის ყველა ადგილი, ანუ ზედაპირი, ხელის გული და ასე შემდეგ, ყველა მოიცვას, ესე რომ ვთქვათ, და იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ არა გვაქვს გარეთავად გასული, სადღაც მოგვიწია, ხელი შეხება თავისთავად ხდება სხვადასხვა ნივთზე, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება ვიქონიოთ ანტიბაქტერიული სპირტის შემცველი ან სველი სალფეტკი შეიძლება იყოს და ძალიან კარგია კიდევ ხსნარები სპირტის შემცველი იმისთვის, რომ დავიმუშაოთ ხელი, სანამ ისეთ ადგილას აღმოჩნდებით, სადაც ხელის დაბანა იქნება შესაძლებელი.
აი, რაც შეეხება ზედაპირების დამუშავებას, თქვენ კარისახელური ახსენეთ, საიდანაც შეიძლება მოხდეს ვირუსის მოხვედრა ორგანიზმში, თუმცა მათთვის, ვინც კომპიუტერთან არის ხშირად უწევს მუშაობა და ასეთი ადამიანების რიცხვი ძალიან ბევრია, აღმოჩნდა, რომ კომპიუტერის მაუსი, კლავიატურა არის კიდევ ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი და ამავე დროს მობილური ტელეფონებიც შეიძლება გახდნენ ვირუსის გადამტანები. აი, ამათი დამუშავება როგორი პერიოდულობით უნდა მოხდეს და რითი შეიძლება დავამუშაოთ მაუსი, კლავიატურა ან ტელეფონი?
შესაძლებელია რასაკვირველია იგივე სპირტის შემცველი ხსნარები დამუშავება, უბრალოდ ალბათ ტექნიკის კუთხით თუ კი მიუდგებით, ანუ დაზიანება რომ ავირიდოთ თავიდან, რასაკვირველია ეს უნდა იყოს კარგად გაწურული, ესე რომ ვთქვათ, თუ კი ერთჯერადი სალფეტკით კეთდება თუ სხვა სითხით, მაგრამ აქ მინდა აი ლოგიკით რომ მივიდეთ აქამდე. ის ზედაპირი უნდა დამუშავდეს, რაც ყველაზე ხშირად შეხებადია. ეს ნიშნავს, რომ თუ კი ადამიანი მუშაობს პერსონალურად მხოლოდ თავის კომპიუტერთან, იგივე ტელეფონი, რა თქმა უნდა, არის ინდივიდუალური მოხმარების, ჩვენ უკვე ჩვევადაც გვაქვს აი სამსახურშიც ყველგან. იმ შემთხვევაში, თუ კი საუბარში უნდა ჩაერთოს სხვა პირი, აუცილებლად გადაყავს ხმოვან რეჟიმზე. ეს არის ერთგვარი დაცვა, ანუ თუ კი ჩვენ ტელეფონს ჩვენ სხვას ვაძლევთ მოხმარებისთვის, ძალიან კარგია თუ კი ხმოვან რეჟიმზე გადავაყვანინებთ, იმისთვის რომ არ მოხდეს მასთან შეხება, თუმცა ამ დროს მაინც ხდება, რა თქმა უნდა, პირბადეც ამ დროს არის დამცავი საშუალება და პერიოდულად, რა თქმა უნდა, ყველაზე მეტად შეხებადი მართლაც ტელეფონია და აუცილებლად უნდა გაიწმინდოს ხოლმე.
და როდესაც ორივე მხარე ატარებს პირბადეს, მაშინ დაინფიცირების რისკი
მინიმუმამდე
არის დაყვანილი.
იმიტომ რომ სტატისტიკა აჩვენებს, რომ თუ კი დაინფიცირებულ პირს უკეთია ნიღაბი და მეორე პირს არ უკეთია ნიღაბი, ეს უფრო მეტი დაცვა, მაგრამ ორივეს თუ კი უკეთია ნიღაბი, ეს არის საუკეთესო დაცვა აუცილებლად. და ნიღაბი, ესე რომ ვთქვათ, გახდა ჩვენი აუცილებელი მოხმარების ნივთი,
ატრიბუტი
ჩვენი, კი, მაგრამ ეს აჩვენებს და ძალიან ბევრი კვლევა აჩვენებს, რომ ეს მართლაც ძალიან ამცირებს. თუმცა აქვე უნდა ვთქვათ, რომ დახურულ სივრცეში, როდესაც ხშირად უწევს ადამიანებს ყოფნა, დაყოვნების ხანგრძლივობასაც აქვს მნიშვნელობა გარკვეულწილად, თუ კი ეს ოთახი არ ნიავდება. აი, ამაშია საქმე, ამიტომ პირველი რაც უნდა იყოს აუცილებლად უნდა ხდებოდეს სივრცის განიავება, დისტანციის დაცვაც უნდა იყოს აუცილებელია და თუნდაც ნიღბით იყოს ადამიანები, ისინიც კი უნდა ერიდებოდნენ ერთმანეთს და უნდა ხანგრძლივობაც კომუნიკაციის უნდა იყოს შედარებით ნაკლები.
კალოტენო ნონა, იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც კორონავირუსი მძვინვარებს, ჯანდაცვის სისტემამ საკმაოდ დიდი გამოცდილება დააგროვა და ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ სამედიცინო სფეროს ყველა რგოლის წარმომადგენლებს, სწორედ მათი თავდაუზოგავი შრომის შედეგია ის სურათი, რაც დღეს გვაქვს. და პროტოკოლიც არაერთხელ შეიცვალა. შეიცვალა მიდგომები და ეს პროტოკოლით, რითაც ხდება დღეს კონტროლირება ამ სიტუაციის, რას ითვალისწინებს?
რა თქმა უნდა, თავიდან არავინ იცოდა, ესე რომ ვთქვათ, და ხდებოდა მთელი მსოფლიოს გამოცდილების გაზიარებაც. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაც ცვლიდა, ესე რომ ვთქვათ, ძალიან სწრაფად არსებული სიტუაციის მიხედვით პროტოკოლს, რეკომენდაციებს. აქ არის რამდენიმე პროტოკოლზე, რა თქმა უნდა, საუბარი არის, როგორც თუ როგორ გამოვავლინოთ შემთხვევები, როგორ უნდა მოხდეს და ეს წესიც იცვლება სიტუაციიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, პაციენტის მართვის პროტოკოლი ეს კიდევ სხვა არის კლინიკური თემა, რომელსაც მე არ შევეხები. დღეისათვის გვაქვს ესეთი მოცემულობა. პირველი, რაც არის მნიშვნელოვანი და ეს არამარტო დღეს, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით აქტუალურად დადგა და ეს ყოველდღიურად ხდება ინფორმირებაც მოსახლეობის და მოწოდებაც, ნებისმიერი სიმპტომის შემთხვევაში აუცილებლად, ეს ნუ დაველოდებით, რომ მანდამაინც მაღალი ტემპერატურა იქნება, ან მესამე მეოთხე დღე იქნება, ნებისმიერი სიმპტომის გამოჩენის შემთხვევაში კარგია, თუ დაუკავშირდებით ოჯახის ექიმს. ოჯახის ექიმის უმეტესობამ იცის, ვინ რომელი დაწესებულების წარმომადგენელი არის მისი ოჯახის ექიმი. მაგრამ თუნდაც არ იცოდეს, მაგრამ აქვს ჩივილები. მით უმეტეს თუ კი ამას ემატება კონტაქტში ყოფნა უკვე დაინფიცირებულ პირთან, შეუძლიათ მიმართონ ნებისმიერ პოლიკლინიკას ბათუმის ბათუმში მყოფი პირები. იგივე სერვისი ხელმისაწვდომი არის მუნიციპალიტეტების დონეზეც და მათ შეუძლიათ ჩაიტარონ როგორც კონსულტაცია ექიმის, ასევე ტესტირება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დროულად მოხდეს გამოვლენა შემთხვევის. მოგეხსენებათ, უკვე ნოემბრიდან არის შემოსული სწრაფ ანტიგენზე დაფუძნებული კვლევა, ტესტები. ეს არის ძალიან კომფორტული, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ პირველ რიგში სწრაფად ხდება დადასტურება შემთხვევის და ლაბორატორიაში ნიმუშის გაგზავნის შემდეგ მინიმუმ 24 საათიანი ლოდინი არ ხდება შედეგის. პიროვნებამ უკვე იცის არის თუ არა დაავადებული და უკვე ზრუნვა ხდება მის შემდგომ მართვაზე. ეს, გარდა იმისა, რომ მოსალოდნელ გართულებებს შემდეგ დღეებში აგვაცილებს თავს დროული მართვა, მეორე მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამავრცელებელი არ გახდეს ის, როდესაც არ იცის მისი ინფიცირების სტატუსი, ხო?
მაგრამ როდესაც არის შემთხვევები, როდესაც COVID-19 უსიმპტომოდ მიმდინარეობს, აი როგორ შეიძლება ადამიანმა
ეჭვი? რა თქმა უნდა, შემთხვევები,
რომ რაღაცა
შემთხვევები არის, რასაკვირველია, რაღაც პროცენტი ყოველთვის მიმდინარეობს სიმპტომად.
მაგრამ
თუ კი ჩვენ ვიცით, აი ესეთნაირად თუ მიუდგებით, რომ თუ კი ჩვენ ვიცით, თუ კი ჩვენ ვიცავთ თავს პირველ რიგში, თუ კი ჩვენ ვიცით იმ ადამიანთან წრე, ვისთანაც ჰქონდა კონტაქტი ბოლო დღეების განმავლობაში, და თუ გავიგეთ, რომ აი ამ პირთაგან რომელიმეს დაუდასტურდა, უკვე უნდა ჩავთვალოთ თავი რისკის ქვეშ მყოფად დაავადების განვითარების. რა თქმა უნდა, ასე დროს ძალიან კარგია ტემპერატურის კონტროლი და ამასთანავე ნებისმიერი ჩივილის შემთხვევაში ჩვენ უნდა მივმართოთ პირველად ჯანდაცვას. თუ კი არ იქნება ჩივილი, მაგრამ შეიძლება ადამიანს უსიმპტომოდ არის ესეთი ადამიანები, ვინც დადის, სიმპტომი არ აქვს და შეიძლება ისეც გადაიტანოს, რომ ვერც გაიგოს, ხო, ესე რა ვთქვა. აი ამას ემსახურება ზუსტად ის რეკომენდაციები და შეზღუდვები, რომ ეს ადამიანი ძალიან კარგია, თუ კი უსიმპტომოდ და მსუბუქად გადაიტანოს,
მაგრამ სხვისთვის უკვე
აღარ იქნება საფრთხე, თუ კი ყველა ადამიანი დაიცავს აი ამ წეს, მოერიდოს როგორც ახლობელს, ასევე შედარებით უნდა კონდეს შეზღუდული საკომუნიკაციო წრე, ესე რომ ვთქვა. ანუ ერთ და იგივე ადამიანები კი თუ შეიძლება სხვასაც შეხვდეს, სხვაც ნახოს იგივე ქუჩაში თუ სხვაგან, მაგრამ თუ კი დავიცავთ აი ამ წესებს, ის უ სიმპტომოც ნაკლებად იქნება გამავრცელებელი დაავადების. განსაკუთრებით თუ კი ჩვენს უკან დგას ასაკოვანი ადამიანები.
აი, ასაკოვანი ადამიანები პირველი რიგის რისკ ჯგუფს წარმოადგენენ იმ ჩამონათვალში, ვინც უნდა გაუფრთხილოს განსაკუთრებით საკუთარ თავს, მაგრამ უნდა კითხოთ იმუნიტეტზე. ამ შემთხვევაში აქვს თუ არა მნიშვნელობა, როგორი იმუნიტეტი აქვს ადამიანს?
საერთოდ ნებისმიერი ინფექციური დაავადების დროს, რა თქმა უნდა, დაავადების მიმდინარეობა, შემდგომი გართულებები რამდენიმე ფაქტორზე არის დამოკიდებული. ანუ როგორ ვიქცევით დაავადების დროს, თუ ვეწევით ჯანსაღი ცხოვრების წესს, ზოგჯერ არის ხოლმე, როდესაც ადამიანი დაავადებულია, მაგრამ მიუხედავად ამისა არც დატვირთვას ამცირებს, ანუ არ უფრთხილდება თავს, ესე ცუდად რო ვთქვა, ხო? და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არის მისი ორგანიზმის მდგომარეობა, ანუ იმუნური პასუხი როგორი შეუძლია გასცეს მის ორგანიზმს სხვადასხვა გამომწვევს. ძალიან მნიშვნელოვანია და გარკვეულწილად ეს დაკავშირებული არის ცხოვრების წესსაც. თუმცა ესეც ინდივიდუალური შეიძლება იყოს, მაგრამ ჯანსაღი ცხოვრების წესი ყოველთვის ხელს უწყობს ნებისმიერი დაავადების უფრო შედარებით იოლ ფორმებში გადატანას. ეს გახლავთ რასაკვირველია: კვება და ამავე დროს ოთახის ხშირი განიავება, იგივე სიარული, ეს ყველამ კარგად ვიცით და პირველ რიგში ძილი, სრულფასოვან ძილს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ეს ძალიან, ესე რომ ვთქვათ, მე ძალიან ცირე დოზით შევეხე ამ თემას, თუმცა ამის უკან დგას ძალიან ბევრი ფაქტორი, მოგეხსენებათ.
და პრევენციულ ზომებზეც უნდა კითხოთ აუცილებლად. როგორც ამბობენ, გაზაფხულიდან შესაძლებელია, რომ ჩვენს ქვეყანაშიც დაიწყოს ვაქცინაცია, იმიტომ რომ ხელისუფლებას უკვე განაცხადი აქვს ვაქცინებზე გაკეთებული. მაგრამ აი გრიპთან მიმართებაში ვაქცინაციის პროცესი რამდენად შეიძლება ხელშემწყობი ფაქტორი აღმოჩნდეს იმისა, რომ COVID-19 ადამიანმა გაცილებით მსუბუქ ფორმაში გადაიტანოს?
ის მოგეხსენებათ, ეს ახალი დაავადება გახლავთ. გრიპის ვაქცინაცია მიმდინარეობდა უკვე ოქტომბრის ბოლოდან დღემდე და სანამ ამაზე კვლევების შედეგად არ დაიდება, ესე რომ ვთქვათ, კვლევების შედეგი ძალიან ძნელია იმის თქმა, თუმცა რაღაც მოსაზრებები ამაზე არსებობს, რომ
აი გრიპის ვაქცინაცია ბავშვებთან მართებაშიც არსებობდა ალბათ მოსაზრებები, რომ ბავშვებს იმიტომ გადააქვთ შედარებით სუბუქად, რომ ისინი გეგმიურ ვაქცინებს იკეთებენ ხოლმე.
შესაძლებელია ამაზე ბევრი მოსაზრება, თუმცა თუ კი ეს კვლევებით არ იქნა გამყარებული, ძალიან ძნელია ამის თქმა. იმის რაც შეეხება ახლა გრიპის სეზონიც არის მოგეხსენებათ. ალბათ თუ გადავხედავთ სტატისტიკას, გრიპის და გრიპის მაგვარი დაავადებების არის შემცირებული, რადგან ჯერ ისედაც ყველა წინა პერიოდის სეზონს თუ კი შევადარებთ, თვითონ ახასიათებს აი ამ დაავადებებს, პერიოდულად შეიძლება იყოს უფრო მაღალი მაჩვენებლები და მომდევნო 1-2 წელი იყოს შედარებით დაბალი. ეს ისედაც არის თვითონ აი ამ დაავადებების დამახასიათებელი ეპიდემიოლოგიურად. ეხლა კიდევ შესაძლოა და გამორიცხული არ არის, რომ გავრცელებას უფრო მეტი რაოდენობით ხელს უშლიდეს აი ზუსტად ის დამცავი ღონისძიებები, რასაც თითოეული მოქალაქე ატარებს. კერძოდ, იგივე ნიღაბი, იგივე დისტანცია და ხელის ჰიგიენა ისევე იცავს გრიპისგან და სხვა რესპირაციული დაავადებებისგან, როგორც კორონასგან. და შესაძლოა იმიტომაც გქონდეს კიდევ უფრო მშვიდი სეზონი გრიპის მხრივ, ვიდრე მოსალოდნელი იყო.
და კიდევ ერთხელ რო დაუბრუნდეთ რეკომენდაციებს, ახალი წელი გვიახლოვდება და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს, რა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მშვიდობიანი 2021 წელი გაგვითენდეს.
ისევ მივულოცავ დამდეგ ახალ წელს ჩვენს მოსახლეობას, ჯანმრთელობას უსურვებ და ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული ისევ ჩვენზე. თუ ჩვენ დავიცავთ აი ამ რეკომენდაციებს, რაც არ არის ისეთი ძნელი, და შეუსრულებელი, ესე რომ ვთქვათ. აუცილებლად პირველ რიგში რჩება დისტანცია, ისევ ნიღაბის ტარება, ისევ ხელის ჰიგიენა და აქ, როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი მობილობის შემცირებას. ისევ და ისევ დიდი თხოვნა იქნება, რომ რაც შეიძლება ვიწრო წრეში აღნიშნოთ ეს დღესასწაულები, მოვერიდოთ სხვა ადამიანებთან სტუმრობას, ძალიან ბევრ ესე რომ ვთქვათ მოძრაობას, კომუნიკაციას, რადგან დახურულ სივრცეში დიდხანს ყოფნაც, როგორც უკვე ვთქვი, თუკი ეს იქნება სადღესასწაულო სუფრები, სადაც სხვადასხვა ადამიანების დიდხანს დაყოვნება ხდება, სუფრასთან რასაკვირველია, ადამიანს ნიღაბი არ უკეთია, ანუ ეს დაცვის ერთ-ერთი ძლიერი იარაღი, ესე რომ ვთქვათ, გამოუყენებელი რჩება. ამიტომ მინიმუმამდე დავიყვანოთ, აღნიშნოთ რასაკვირველია, მაგრამ აღნიშნოთ უფრო მცირე წრეში, მოვერიდოთ ერთმანეთს, როგორც საკუთარ ჯანმრთელობას, ესევე სხვების ჯანმრთელობასაც. ამაზე არის დამოკიდებული ძალიან ბევრი. ამაზეა დამოკიდებული შემდგომი პერიოდის ის რეგულაციები, თუ შეზღუდვების დაწესება, თუ შემსუბუქება. ისევ ჩვენზე არის დამოკიდებული.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მიმდინარე წელს ეს ჩვენი ბოლო შეხვედრა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამდეგშობა ახალ წელს, ჩამრთელობასა და დღეგრძელობას გისურვებთ და წარმატებული წელი ქონოდეთ 2021.
დიდი მადლობა.
რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, კონტაქტის სტუმარი გახლდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორის მოადგილე ნონა ეფაძე. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხოლ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.